Tolaik arī bija sniegs.
Tolaik bija ļoti dziļa ziema, ļoti lielas kupenas, tā ka partizāniem faktiski nebija. Kaujas laikā nevienai no pusē nebija ierakumu, nevarēja ierakties, viņi izmantoja, kā aizsaga, viņi izmantoja baļķēnus vienkārši salika uz sniega.
Kopā ar Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieku vēsturnieku Zigmāru Turčinski brienam pa sniegu iekšā Stompaku purvā. Uz vietu, kur 1945. Gada marta sākumā notika viena no lielākajām nacionālo partizānu un padomju okupācijas karēvju kaujām. Uz vietu, kur var runāt par cīņas garu un sparu un ticību brīvai valstī.
Latvijas pērles.
Sākums Stompaku nometnē ir meklējams 1944. Gada rudenī, kad Abrenes apriņķa bijušais agronoms Pēteris Supe ar segvārdu Cinītis šajā pusē sāka vākt kopā vīrus, lai apvienotos cīņā par neatkarīgu Latviju. Ceļš uz nometni ir iezīmēts ar pelēki krāsotām alumīnija plāksnēm, kuras te savulaik izlika vietējais novadpētnieks un Stompaku kauju pētīšanas aizsācējs Zigmunds Berķis. Esam nonākuši līdz pirmajam priekšpostenim.
Šeit atradās ārējais postenis. Šeit bija dzīvojamais bunkurs un te var redzēt tāda zigzaga ierakuma līnija izrakta. Un šeit sākās ceļš, kas iet tieši iekšā nometnē. Un ceļš tolaik nāca, mēs esam uz dienvidiem no Balviļakas šosejas kā 2 kilometri. Bet ceļš uz nometni gāja pilnīgi no otras puses, no Šķilbēna puses, tāda kvinte tur sākās. Ceļš uz partizānu nometni, viņš nāca apmēram 8 kilometri cauri mežam līdz šeienai. Un šeit bija tā ieeja pie nometnē, un šajā priekšpostenī vienu diennakti dežurēja katra no partizānu grupām, kura kontrolēja iebraucošos, izbraucošos. Cilvēks bez viņa atļaujas nevarēja iebraukt, nevarēja izbraukt no nometnes.
Tagad te ir vienkārši tāds zigzag veida laukums pa vidu.
Četrstūraini tāda bedra, kur tas bunkurs bijis, kur viņa un te ir tāds zigzag ieraku. Un arī Stompaku kauja sākās tieši šinī vietā.
Tad tagad mēs dodamies mēs tagad, dziļāk nometnē.
Tagad mēs
nometnē.
Dodamies pāri pirmajai tādam purva klajumam nometnē iekšā.
Mēs te tagad brienam pa sēsnu, bet, ja cilvēki noklausās šo raidījumu, viņi izdomā atbraukt kādā siltākā sezonā vai kājām te var viegli atnākt, purva laipas te nav izbūvētas.
Te ir palikuši tādi mazi baļķēni, kas ir bijuši kādreiz tā laipa, kad, nu, te rīkoja Nacionālo partizānu tos sapulces 90. Gada sākumā, tad tā laipa ir bijusi nosacīta, uztaisīta. Bet, nu, viņa, protams, ir iemīta purvā un izšķīdusi sapulši tie baļķēni ir. Pavasarī un rudenī lietainā laikā nav vērts mēģināt šeit ienākt. Vasarā tikai normāli sausa un ziemā, kad sasausa, tad var.
Stompaku purvā mitinājās aptuveni 350 cilvēki. Te bija 18 dzīvojamie bunkuri, 3 zirgu novietnes, baznīcas bunkurs un saimniecības bunkurs, kurā pat bija ierīkota maizes ceptuve. Tagad par šo pārtikas noliktavu liecina aptuveni 11 kvadrātmetrus liela iedobe zemē. Bet skatot uz ideju par šo nometni, ir jāmin Latvijas centrālās padomes memorands, dokuments, ko otrā pasaules kara laikā parakstīja te 200 Latvijas politiskie un kultūras darbinieki, kas deklarēja nepieciešamību nekavējoties atjaunot Latvijas Republikas faktisko suverenitāti un izveidot Latvijas valdību. Memorands bija domāts iesniegšanai Rietumvalstu valdībām, taču, lai nodrošinātu iespēju parakstu vākšanai okupācijas apstākļos, tas bija arī adresēts Latviešu leģiona ģenerālinspektoram Rudolfam Bangerskim.
Latvijas centrālā padome uzrakstīja to memorandu, kur parakstīja dažādi inteliģences pārstāvi Rīgā, kur iesniedz Bangerskim, bet vienlaikus tāds mazliet melnraksts no šī memoranda tika nopublicēts vienīgajā Latvijas centrālās padomes izdotās avīzes Jaunā Latvija numurā. Un to izdeva Jelgavā, kaut kur viņa tipogrāfijā bija nopublicējuši. Un viņu padalīja arī cilvēki. Un vairāki no šīs avīzes numuriem nonāca Abrenes apriņķa, tobrīd agronomiskā biroja vadītāja Pēteris Supes. Viņam tobrīd bija jauns puika, viņš bija 21 gads, tikko beidzis Latvijas lauksaimniecības universitāti. Viņa rokās nonāca un viņam pietika ar to, ka tas ir aicinājums cīnīties un uzsākt partizānu cīņas. Viņš tā arī saprata no tā memoranda visa teksta, kas sakļauties vienotās rindās. Un viņš turpmāk visu savu darbību praktiski balstīja uz šīm te LCP memoranda tām idejām, kā viņš pats vēlāk dokumentos rakstīja. Balstoties uz Latvijas vadošo politisko spēku slepenās koalīcijas uzsaukuma. Un tad, kad 44. Gada vasarā nāca iekšā sarkanā armija, viņš jau bija šeit no vietējiem vīriem jau sapulcinājis domu biedrus, apmēram 10 cilvēkus, un viņi ar šiem domu biedriem devās uz Rīgu, un viņš meklēja Rīgā vācu iestādes, kas viņu varētu apbruņot, apmācīt, lai viņš varētu atgriezties šeit sarkanās armijas aizmugurē un izvērst partizānu cīņas.
Un tā Supe nodibina kontakts ar vācu armiju, kura priecājas par šādu brīvprātīgo diversantu. Supe kopā ar citiem saviem līdzgaitniekiem tika apmācīts un 1944. Gada 2. Oktobra naktī vācu karaspēks desantē 11 vīru lielu grupu Rugāju pagasta Orlovas purvā. Kā stāsta Zigmārs Turčinskis, no turienes vīri Supes vadībā pārnāk uz Stompaku ciemu un 1944. Gada decembrī nolēma dibināt Latvijas Nacionālo partizānu kustību šajā apvidū un nometni veidot Stompaku purvā. Un doma partizāniem bija te noturēties līdz 1945. Gada vasarai, kad droši vien palīgā nāks sabiedrotie, tas ir Angļu un Amerikāņu karaspēks. Diemžēl vīru cerības nepiepildījās, un tagad ejot pa purvu, ik viens pie informatīvā stenda var izlasīt īsu aprakstu par te notikušām kaujām un aplūkot partizānu vadoņu fotogrāfijas.
Un te ir fotogrāfijas, vienīgā fotogrāfija, kur partizāni ir fotografējušies mežā 47. Gadā, tāds partizāns Kazimirs Circenis ar Segvārdu Bismarks un Francis Dukovskis Franklins 47. Gadā tādi viņi ir izskatījušies, fotografējušies. Un otrs te ir arī divi tādi svarīgākie partizānu komandieri. Viens tas ir Pēteris Supe Cinītis, kurš bija šīs partizānu kustības vispār izveidošanas autors un idejas autors un vadītājs. Un otrs ir viņa vietnieks Staņislavs Ločmelis Dūze, kurš bija tāds praktiskais organizators. Viņš gan šīs kaujas laikā tika ievainots un no ievainojuma nomira 28. martā.
Un Cinītis?
Viņa nošāva 46. Gada 1. Aprīlī. Šī nometne, viņi paši viņu sauc par Saliņu nometni vai Staliņu mītnēm, savukārt vietējie iedzīvotāji viņi bija iesaukuši pa jauno Berlīni.
Kāpēc?
Grūti pateikt, tāds vietējais humors tāds. Jo pat cik, ja uz nometni tas ceļš iebrauka, tais esot bijis beigās vairāk iebraukts nekā tepat netāli esošais Viļakas balvu lielceļš tobrīd, tad diezgan nopietna apdzīvota vieta, kurā notiek visāda aktivitāte, visu laiku iet un brauc un kustās cilvēki.
Un šobrīd mēs esam nonākuši.
Bāzes salā. Šobrīd mēs atrodamies pie baznīcas bunkura, ko viņi šeit uzcēla. Un šajā vietā atradās baznīcas bunkurs, kurā katru dienu tika noturēta divkalpojumi, jo partizāniem pievienojās Šķilbēnos katoļu baznīcas prāvests Ludvigs Štagars. Viņš jau bija bijis 41. Gadā, jau zaļos partizānos aizgājis, tā kā viņš bija nopietns padomju varas pretinieks, un tā kā 44. Gadā padomju vara atgriezās, viņš sāka slēpties, un vienbrīd viņš slēpās, pēc tam it kā atgriezās atpakaļ Šķilbēnos, un tad viņš tika izsaukts uz nopratināšanu, bet viņš tur netaisījās iet, un viņš aizgāja mežā. Bet baznīca ir vajadzīgs arī inventārs, lai varētu noturēt dievkalpojumus. Un to Ludvigam Štagaram sagādāja vietēji iedzīvotāji, paņemot no Šķilbēnu baznīcas, vienkārši iznesot priekš Štagara ārā mantas, un tās aizveda Šķilbēnu pagastā uz Gusakova, laikam bija tas ciems, jā, tādam Dergovas mājām pie tādam Mateuša Circeņa. viņa mājās aizveda tur tos krustus un kausus un vispārējo. Un tur aizbrauca pakaļ Pēteris Supe ar 10 vīriem aizbrauca uz turienu pakaļ un iegāja tajās mājās. Bet nu kā jau mājās, protams, uzcienā uz vakariņām, viņi iegāja vakariņas paēst un ārā palika viens sargs partizāni. Un tādī reizē, pilnīgi nejauši, vietējie istribīķeļi devās arestēt Mateušu Circe par to, ka viņš vācu laikā ir bijis palīga policijā Šucmaņos. Un notika nejauša sadursme, kuras rezultātā krita divi partizāni un viens istribīķeļs. Pēc tam rezultātā iznāca tā, ka Mateušu Circenis dabūja iet kopā ar partizāniem mežā ar sievu, bērns viņi izlika pie vieniem kaimiņiem, pie vieniem radiem, un tā, ka viņi atvācās uz šeieni ar visu to iedzīvu un visu, tad pēc tam ieradās istribīķeļi un to Circeņu māju nodedzināja. Tā kā nu, līdz ar to partizāniem bija vēl vieni iedzīvotāji, divi klāt vīrs ar sievu un bija divi kritušie, un šos divus kritušos izvadīja šeit no baznīcas un tepat arī blakus kapu vietu pirmos divus apglabāja. Tas ir 45. Gada 7. Februāris.
Nepilni mēnesi pirms kaujām.
Jā, jā.
Un tagad te ir liels balts krusts bijušās baznīcas zemnīcas vietā un arī kapu vieta ir atzīmēta un piemiņas akmens ar krustu un nu, kapus vecītes, es saprotu, ka te nesa... Nu, jā,
te
ka
bija 2. Martā bija piemiņas pasākums un te arī viņš notika un te tika dedzināts vecītes nolikt ziedi.
Zinmār, jūs teicāt, ar sievu atnāca viņš. Un arī rakstā, ko jūs esat rakstījis par stompa kaujām, var lasīt, kā 30 sievietes ir bijušas šeit.
Tieši tā, jo, nu, ja jau bija represijas, ja jau vīrs bija mežā, tad, protams, terorizēja ģimeni, pieprasīja, lai tas vīrs iznāk no meža un kur viņš ir, un arī sievietes līdz ar to bija spiestas bēgt mežā pie vīriem, un tā arī pamazām viņš šeit pulcējās.
Kāds bija priestera liktenis?
Viņš dzīvoja kā partizāns mežā līdz 46. Gada vasaras otrajai pusē, laikam augustam, un tanī brīdī 46. Gads tā jau bija otrais gads partizāna cīņās un sākās jau partizāna cīņās pagurums, jo nekāda palīdzība nenāca, situācija nemainījās, savukārt padomju režīms nostiprinājās, dažādas represijas un dažādas uzbrukuma partizāniem, mežu ķemmēšanas, slēpņošanas pastiprinājās un partizāna kustība pamazām noplaka un samazinājās un tie, kas varēja, tie meklēja kaut kur izēja ārā, kur varētu dzīvot ārpus meža kaut kur un tai skaitā arī Ludvigs Štagars saprat, ka viņš veselības stāvokļa dēļ nevar vairāk dzīvot mežā un viņš aizbrauc uz Rēzeknes pusi slēpties tur Rēzeknes pusē. Pa mājām, un viņš apmēram sliepās kaut kur nepilnu gadu, un 47. Gadā viņu tur arestēja, viņu notiesāja, viņš nosēdēja gulaga nometnēs līdz 56. Gadam, viņš atnāca atpakaļ, un acīm redzot, viņš likās vēl joprojām bīstams, kā tāds partizānu bijušais reliģiskais vadītājs, un viņu 57. Gadā atkal arestēja otrreiz, un viņu atbrīvoja 72. Gadā tikai, un pēc apmēram nepilna gada jau no sagraust vecas, viņš atgriezās un nomira 73. Gadā.
Kā viņi sazinājās tie partizāni toreiz?
Ziņas nodeva, tas ir vispār unikāli. Mūsu laikmetā, kad mēs visu laiku sarunājamies ar telefoniem un datoriem un mobīlie, viss ir sakari nepārtraukti. Tas, kā partizāni varēja viens otru atrast, no mūsdienu viedokļa tas liekas kaut kas pilnīgi fantastisks un neiespējams. Viņiem bija tāda lieta kā pastkastīts, kaut kur mežā, kādā nu, zīmīgākā vietā, stīgas krustojumā, kaut kur pie kāda lielāka koka saknēm nolikta kastīta un tajā kastītā ielika zīmīti. Ka es tur būšu tad un tad no tāda datuma līdz tādam un tādam datumam tādās un tādās pulksteņu stundās. Un tad, ja tu atradi to zīmīti, tad tu tajās pulksteņu stundās, tajos norādītajos laikos varēji ierasties tur un to cilvēku satikt. Un tādā veidā tie sakari bija unikāli, jo no šeienas šeit bija partizāna vadība LNPA, bet sakarnieki gāja līdz pat Smiltenai, Valkai, Cēsīm, Lejā Ērgļiem, Madonai, Rēzeknei un varēja tos cilvēkus atrast un sameklēt un satikt un sarunāt un jā, tie sakari bija tādi interesanti.
Un tā stāstā esam nonākuši līdz 1945. Gada 2. un 3. martam, kad te norisinājās Latviešu Nacionālo partizānu lielākā cīņa pret padomju okupācijas režīma bruņotajiem formējumiem.
Šeit bija sapulcējušies apmēram 350 cilvēki, un par viņu atrašanās vietu faktiski nebija nekādas informācijas padomju varai. Bija tikai, ik pa brīdim nāca kaut kādi uzbrukumi, kaut kur tika aplaupīti kaut kādi padomju aktīvisti, aizmests lielāks pārtikas daudzums atņemts viņiem, un kaut kur pazuda šie visi. Un viņi nezināja, kur tas atrodas, līdz nejauši februāra vidū Šķilbēnu pagastā tika sagūstīts viens partizāns, kurš pēc 8 dienu nopratināšanas atklāja, ka viņš ir tomēr nevis bijis viens, kā viņš visu laiku apgalvoja, bet ka viņš ir bijis dzīvojis mežā purvos tampakos nometnē, kurā ir apmēram 200 cilvēki bijuši. Un līdz ar to Čeku uzzināja, ka šeit ir tik liela nometne, bet viņi neticēja, ka tā nometne varētu būt tik liela. Ja viņš 8 dienas neko nebija stāstīt, tad pēc pratināšanas un sišanas un viņš tagad sāk runāt pa 200, acīm redzot pārspīlē, bet kaut kāda nometne ir, to vajadzētu pārbaudīt. Savukārt partizāni 45. Gada 26. Februārī, braucot ķerts sarkanos aktīvistus visādus, vienās mājās sagūstīja sarkanarmijas pretizlūkošanas smerš pilnvaroto Viļakas apriņķi. Un savukārt to viņi atveda šeit uz nometni un nopratināšanā viņš atklāja, ka mēs zinām, kur atrodas jūsu nometne, ka jums viņa šeit ir izveidojusies, viens no sagūstītajiem partizāniem to ir tikko mums izstāstījis. Mēs gatavojam jums uzbrukumu. Nu, līdz ar to, tātad, partizāni pieņem, ja šeit ir 350 cilvēki, tātad, lai viņiem uzbrukt, vajadzīgs vismaz 3 vai 5 kārtīgs pārspēks. Bet, viņiem, protams, ir savi informācija savoti Viļakā un visur, un viņi skatās, ka nekas nenotiek, nekādi jauni spēki netiek pievēst, tātad nekāds uzbrukums netiek gatavots. Savukārt, to, ka Čeka nenovērtē viņu spēkus un netic, ka viņi ir tik daudz un uzbruks ar to, kas viņiem ir, to viņi atkal neņēma vērā. Līdz ar to abas puses nenovērtēja pretējo pusi un neņēma vērā iegūto informāciju. Un līdz ar to tas noveda pie šīs stompaku kaujas. Jo tajā laikā šeit Viļakas apriņķi atradās apmēram 480 vīri liels Čekas karaspēks plus vietēji istribīķeļi, un ar šiem spēkiem viņi aplēnca visu stompaku mežu, tas ir diezgan liels gabals, viņi faktiski aplēnca tādā veidā, ka viņi uz mežā ejošajiem ceļiem izvietoja pastiprinātas kaujas vienības, kuras neļaut iznākt no meža nevienam ārā. Un šeit savukārt iekšā pa to meža ceļu no Kvintas ceļa, kā partizāniem viņš gāja, viņi sūtīja iekšā triecienu vienību, Un situācija bija tāda, ka jau 1. Marta vakarā sākās šī meža aplenkšana, un tanī brīdī uz Šķilbēnu pagastu kaut kādās savās darīšanās bija izbraucis Pēters Super vēl vairākiem. Un atpakaļ braucot jau uz partizānu ceļa jau bija stāvējis jau krievu postenis, un tie bija bļāvuši stoji, bet viņi kā bija braukuši ar agavām garām, tad cinītis atbļāvis da pašolti un aizbraukuši garām. Un pēc tā bļāva vien cinīšu atbildes, viņi bija sapratuši, ka savēja brauc, un nebija nešāvuši neko, un cinītis atgriezās savā nometnē.
Jā,
savēja parunājās. Protams, tā kā tur uz tā ceļa bija stāvējis, ka postenis un kaut kādi krievi bija bļauši, tad viņi izdarīja tā, ka viņi šeit baznīcas bunkurā izvietoja 3 vienības, katra 10 vīri, viņi izvietoja pastiprinātā kaujas režīmā. Tad visiem ieročiem viņi bija kaujas gatavībā, ja nu gadījumā kaut kas. Bet nekāda pārējā nometa neko nezināja un mierīgi dzīvoja savu dzīvi. Arī cinīts mierīgi aizgāja gulēt, un otrā rītā, tad, kad apmēram 8 no rīta sākās uzbrukums nometnei, sākās šaušana vispirms pie ārējā posteņa, kur bija 2 cilvēki, tie atklāja uguni pret uzbrucējumu un abi tika nogalināti, pēc tam uzbrucējot pa ceļu tuvojās priekšposteņiem, kur atradās apmēram 15 vīru, tobrīd lielā grupa, kuru vadīja Pēteris Keisels ar sagvārdu Paegle, viņa grupa uzsāka kauju priekšpostenī, Un tanī brīdī, kad sākās šaušana pie priekšposteņa, Broņislavs Sluckis ieskrēja štāba bunkurā un sauca Pēter celies, krievi jau pie posteņiem, pie supes ots samojgojies, teica, ko tu muldi nevar būt? Bet tā, kas šaušana bija, tad bija skaidrs, ka jā, ir sācies uzbrukums, un tad sākās šeit kauja, krievi bija ielauzušies tur iekšā, Un vienā brīdī viņiem ienāca prātā partizāniem, ka viņi varētu mēģināt apiet tos krievu pozīcijas, Čekas pozīcijas un viņas izsist ārā no tiem ieņemtajiem bunkuriem. Un šeit sapulcējās triecienu vienība, kuru vadīja Cinīša vietnieks Staņislavs Ločmelis Dūze un Jāzeps Slišāns Sidrabiņš, un viņi no šeienes devās iekšā purvā, lai mēģinātu apiet, un viņi izgāja šeit ārā, bet viņi nonāca līdz ar to krustugunīs un dabūja atrauties atpakaļ, un tika ievainots gan Staņislavs Ločmelis, gan arī Sudrabiņš, abi divi tika ievainoti, un līdz ar to partizāni atgriezās atpakaļ, un šī kauja tā arī turpinājās. Apmēram faktiski viņas ieņēma tādu pozīciju kauja, kad abas puses bija iesprūdušas, nu jau abas puses bija līdzīgiem spēkiem, turējās, un partizāni arī vairs neatkāpās, čeka arī netika uz priekšu. Un situācija bija tāda, ka viņiem vajadzēja kaut kur sameklēt palīdzību. Tūmā nekādas palīdzības nebija. Un vienīgais viņiem iespējamais palīgs spēks bija Viļakā klosterī bija izvietota sarkanās armijas venēriskā slimnīca. Un visus tos venēriķus viņi bija pa fiksu abruņojuši un veduši kolonnā uz nometni šeit uz kaujas vietu. Savukārt uz ziemeļiem no Viļakas balvu ceļa atradās tāda Jāzepa Ārmaņa, Vāvera grupa. Un viņi dzirdot, ka uzbrūk nometnē, nolēma mēģināt palīdzēt šeit nometnē, kas notiek, un viņi izgāja uz ceļa un ierīkoja slēpni un apšaudīja tos venēriķus, un līdz ar to jā, tādā veidā sanāca pilnīgi juncekliska kauja, ka vienlaikus tur gan uzbruka, gan atkāpās, gan nāca palīgspēk, kur arī ienkļuva partizānu ugunī, un līdz ar to faktiski tā kauja mazliet noslāpa, jo abas puses bija līdzvērtīgi iesprūdušas viena pret otru un netika ne uz priekšu, ne atpakaļ.
Nacionālajiem partizāniem bija 28 kritušie un čekistu karavīriem 32. Kā stāsta Zigmārs Turčīnskis, vēlāk čekisti izraka purvā apbedīto partizānu mirstīgās atliekas un par biedināšanu vietējiem līķus izlika apskatei Viļakas pilsētas centrā. Kauja Stompaku purvā bija viena no lielākajām kaujām par Latvijas neatkarību otrā pasaules kara beigās, taču tā nebija pēdējā kauja.
Šeit tieši šajās salās vairs partizāni nedzīvoja, bet mežā jau šeit dzīvoja ļoti daudz, un šeit bija daudz nometnes, un arī kaujas jau nebeidzās ar Stompaku 2. Marta kauja jau nekas nebeidzās. Tas jau bija tikai tāds pirmā lielākā kauja.
Es saku paldies par stāstījumu Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētniekam Zigmāram Turčīnskim, un raidījumu veidoja Zane Lāce.
Latvijas pērles.